Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Besimtarët musliman në të gjithë botën kremtojnë sot festën e Fitr Bajramit. Vazhdon evakuimi i civilëve nga Mariupoli, qyteti i rrethuar i Ukrainës. Sipas raportimeve të mediave, Finlanda mund të marrë vendimin për anëtarësim në NATO më 12 maj me gjithë kërcënimet e Rusisë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Besimtarët musliman në të gjithë botën kremtojnë sot festën e Fitr Bajramit. Në Kosovë manifestimi kryesor u mbajt në Xhaminë e Madhe Sultan Mehmet Fati në Prishtinë. Në mesazhin e tij për festën, Mëftiu i Kosovës Naim Tërnava bëri thirrje për paqe në të gjithë botën. Ai tha se në shumë vende ka konflikte prej të cilave psojnë qytetarët e pafajshëm. Lutim Zotin që kudo në botë të mos ketë rasira, të mbretërojë paqja, siguria dhe mirëqenia për të gjithë, tha Tërnava. Festa e Fitr Bajramit pason muajin Ramazani, gjatë të cilit, sipas besimit islam, besimtarët agjerojnë për 30 ditë në shenjë sakrifice dhe përkushtimin ndaj Zotit. Rusia nuk synon të jap fund luftës në Ukrainë deri në ditën e fitores që shënohet më 9 maj, tha ministri i jashtëm i këtij vendi Sergei Lavrov, duke folur për median italiane Mediaset. Ai tha se Moska nuk do të nxitojë të përfundojë të ashtu quajturin operacion special ushtarak deri në këtë datë. 9 maj shënon dorëzimin e Gjermanisë naziste përballë forcave aleate përfshirë Bashkimin atëhershëm sovjetik. Ushtria jon nuk do të i përshtat artificialisht veprimet e saj rreth asnjë date përfshirë edhe ditën fitores, tha Lavrov. Rusia zakonisht shënon ditën e fitores me një paratë madhe ushtarake në qendër të Moskës dhe me një fjalim të presidentit të Vladimir Putin që përshëndet rolin udhëheqës të vendit të tij në mposhtjen e fashizmit në Evropë. Finlanda do të vendosë rreth aplikimit për anëtarësim në NATO më 12 maj, raporton gazeta finlandeze Italehti, duke cituar burimet e saj qeveritare. Vendimi do të merre me dy hapa. Fillimisht presidenti finlandez Sauli Niinisto do të njoftonte se ka dhënë miratimin, ndërsa grupet parlamentare do ta jepnin miratimin pas tij. Debati në Finland për anëtarësim në Aleancën Ushtarake të NATO-s ka nisur që kur Rusia ka filluar pushtimin Ukrainës më 24 shkurt. Debati ngjashëm është duke u bërë edhe në Suedi. Të dyja këto vende janë ushtarakisht neutrale tash sa dekada. Rusia ka paralajmëruar pasoja për NATO nëse lejon antarësimin e tyre. Dmitri Medvedev, antari i Këshillit të Sigurisë në Rusi, ka thënë se nëse kjo ndodh, Moska do të detyrohet të forcojë mbrojtjen e saj në Baltik, duke vendosur edhe armë bërthamore. Zelanda e Re ka rihapur kufit e saj për më shumë vizitorë ndërkombëtar pas mbylljes prej më shumë se 2 vjetësh që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Njerëz nga më shumë se 60 vende të botës mund të hyjnë tani në këtë vend nëse janë të vaksinuar kundër koronavirusit dhe kanë test negativ. Vetë qytetarët e Zelandës Re kanë mundur të udhtojnë brenda dhe jashtë vendit që nga marsi, ndërsa australianët janë lejuar që nga prilli. Zelanda e Re ka mbyllur kufit e saj qysh në mars të vitit 2020, kur edhe ka shpërthyer pandemia e koronavirusit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pashtu me materialet e tjera, rreth 100 civil Ukrajinës janë evakuar nga Mariupoli dhe janë nisur në drejtim të zonave që kontrollohen nga Ukraina. Ky qytet është i rrethuar nga forcat ruse tash sa javë dhe vetëm zona për rreth fabrikës së çelikut Azovstal ka mbetur nën kontrollin e forcave ukrainase. Në fushën e betejës, inteligjenca britanike tha sot se forca elitare ruse ka psuar numër aq të madh të viktimave sa që do t'i duhen vite për t'i zëvendësuar. Holësit në vazhdim. Rreth 100 civil ukrainas të evakuar nga Mariupoli pritet të arrijnë gjatë ditës në qytetin juglindor të Zaporizhjes, tha presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Qindra të tjerë vazhdojnë të mbeten në bunker nën fabrikën e çelikut Azovstal në qytetin e rrethuar që është port në detin Azov. Zëdhënësi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara Saviano Abreu tha se përpjekjet për të nxjerrë njerëzit nga Azovstalli po bëhen në bashkëpunim me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe në koordinim me zyrtarët ukrainas dhe rus. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se numri të evakuarve është 80 dhe shtoi se ata që kanë dashur të largohen në zonat e kontrolluara nga regjimi i Kievit u janë dorëzuar përfaqësuesve të OKB-s dhe të kryqit të kuq. Zyrtari i Gardës Kombëtare të Ukrainës Denis Shleha tha se do të duhen së paku edhe dy përpjekje të tjera evakuimi për të nxjerrë të gjithë civilët nga Azovstali. Disa dhjetra fëmijë të vegjël janë ende në bunkerët poshtë uzinës, tha ai. Vendodhja strategjike e Mariupolit pranë gadishullit të Krimes, të cilin Rusia e ka aneksuar në mënyrë jo legale nga Ukraina në vitin 2014, e ka bërë atë objektiv të bombardimeve të furishme ruse. Qyteti me një popullsi prej rreth 400.000 banorësh para luftës është ndruar tani në gërmadh. Në ditët e para të pushtimit, forcat ruse kanë sulmuar atje një maternitet si dhe një teatr ku janë raportuar të vrarë qindra njerëz. Në Mariupol besohet të jenë ende rreth 100.000 njerëz, përfshirë rreth 2.000 luftëtar Ukrainës në dhe rreth kompleksit të Azovstalit, që është e vetmja pjesë e qytetit që nuk është pushtuar nga rusët. Mbrojtësit Ukrainës në Azovstal kanë shpërndar një video më 30 prill duke bërë thirrje për ushqime, ujë dhe furnizime të tjera. Inteligjenca britanike tha sot se forca elitare ruse ka psuar numër aq të madh të viktimave sa që do t'i duhen vite për t'i zëvendësuar. Sipas inteligjencës britanike, Rusia, kur ka nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt, ka shpërndar mbi 120 batalione, të cilat kanë përfaqësuar rreth 65% të gjitha aftësive të saj luftarake tokësore. Ka të ngjarë që më shumë se 1/4 e këtyre njësive të jenë bërë tani jo efektive, tha inteligjenca britanike.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet në Kosovë, ku vlera e kursimeve në bankat komerciale ka arritur në afro 5 miliardë euro. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore, kursimet kanë shënuar rritje në krahasim me vitin e kaluar. Por çfarë bëjnë bankat me këto para? Dëgjojmë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Vlera e depozitave të klientëve në 10 bankat komerciale të Kosovës ka arritur në mbi 4.9 miliard euro. Nga kjo vlerë, më shumë se 3.3 miliard euro janë depozitat të qytetarëve, ndërsa pjesa tjetër u takon ndërmarrjeve. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, vlera e depozitave në vitin 2021 ka shënuar rritje për 12.4% në krahasim me vitin 2020. Më saktësisht, sipas BÇK-s, vlera e depozitave të reja të arkëtuara vitin e kaluar ka arritur në mbi 400 milion euro. Nga shoqata e bankave në Kosovë thonë se